Post la matin mangio, Jesu diris al Simono Petro, Simono, filo de Iona, ĉu vi amas min pli ol tiuj? Li diris al li, Jes, Signoro, vi scias, ke mi vin amas. Li diris al li, Paŝtu miajn ŝafidojn. Li diris al li ankoraŭ la duan fojon, Simono, filo de Iona, ĉu vi min amas? Li diris al li, Jes, Signoro, vi scias, ke mi vin amas. Li diris al li, Zorgu pri miaj ŝafoj. Li diris al li la trian fojon, Simono, filo de Iona, ĉu vi min amas? Petro ĉagreniĝis, ke li diris al li la trian fojon, ĉu vi min amas? Kaj respondis al li, Signoro, vi scias ĉion, vi scias, ke mi vin amas. Jesuo diris al li, paŝtu miajn ŝafojn. Vere, vere, mi diras al vi, kiam vi estis juna, vi zonis vin, kaj iris, kien vi volis, sed kiam vi maljuniĝos, vi etendos viajn manojn, kaj alia vin zonos, kaj portos vin, kien vi ne volos. Tion li diris, montrante per alludo, per kia morto li gloros Dion. Kaj dirinte tion, li diris al li, sekvu min. Petro, sin turninte, vidis malantaŭe la disciplon, kiun Jesuo amis, kiu ankaŭ klinis sin al lia brusto dum la vespermanĝo, kun la diro, Signoro, kiu estas la perfidanta vin? Petro do, vidinte lin, diris al Jesuo, Signoro, kaj kion pri ĉi tiu? Jesuo diris al li, Se mi volas, ke li restu, ĝis mi venos, kio estas al vi? Vi sekvu min. Tial inter la fratoj disiris la famo, ke tiu disciplo ne mortos. Tamen Jesuo ne diris al li, ke li ne mortos, sed, se mi volas, ke li restu, ĝis mi venos, kio estas al vi?